Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα συνεχίσουμε, αδερφοί, το μάθημά μας να ξεχωρίσουμε την Καινή Διαθήκη από την Παλαιά Διαθήκη. Είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της λειτουργίας. Δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου μας πρέπει να λειτουργούν όλα όπως λέει ο Κύριος. Και είχαμε πει ότι η πρώτη παράβαση ήταν πάνω στο φαγητό. Είχε φάει ο Αδάμ από το δέντρο που του είπε ο Θεός να μην φάει. Η δεύτερη παράβαση όμως που αναφέρει μέσα η Γραφή ήταν πάνω στον τρόπο που ήθελε ο Θεός να το λατρεύσουνε. Δηλαδή ο Κάιν έκανε διαφορετική θυσία από τον Άβελ, από αυτό που ήθελε ο Θεός. Γιατί είχαμε πει ότι είχαμε χωρίσει την Παλαιά Διαθήκη στον υγιεινό νόμο, στο λειτουργικό νόμο, τη λειτουργία όλη που έκαναν εκεί, και στον ηθικό νόμο. Τώρα στην Καινή Διαθήκη είπαμε, μιλήσαμε για τον υγιεινό νόμο, τι τρώμε, τι δεν τρώμε, και τώρα είμαστε στο θέμα της λειτουργίας. Είπαμε λοιπόν ότι εμείς δεν έχουμε ναούς, δεν έχουμε χειροποίητα Άγια, δεν έχουμε ιερείς και δεν κάνουμε αυτές τις λατρείες οι οποίες έκαναν στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν πλησιάζουμε δηλαδή τον Θεό μέσω υλικών πραγμάτων, ούτε μέσω των θυσιών, ούτε μέσω των ιερέων με το εφόδ, ούτε όμως και μέσω των ψαλτοδών όπως ήταν στο ναό του Σολομώντας με διάφορες κιθάρες και όργανα και έγχορδα όργανα. Είπαμε ότι στην Καινή Διαθήκη πλησιάζουμε τον Κύριό μας εν πνεύματι και αληθεία. Τώρα, είχαμε πει ότι στην Καινή Διαθήκη τώρα η λειτουργία γίνεται με τις πέντε διακονίες. Οι πέντε διακονίες είχαμε πει ότι είναι για ολόκληρη την Εκκλησία. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματος χάρη, δεν είναι Απόστολος μόνο εκεί που κήρυξε. Εκεί είναι η σφραγίδα της Αποστολής του. Αλλά βλέπουμε να γράφει μία επιστολή εκεί στην επιστολή εκεί προς Κολοσσαείς και λέει «Έχω μέγα αγώνα για σας», λέει, «και τους εν ιεραπόλη και όσοι δεν είδαν το πρόσωπό μου σωματικός». Δηλαδή δεν τον ξέρανε τον Παύλο, δεν τον είχαν δει σωματικός, αλλά ο Παύλος φρόντιζε να τους μεταφέρει τη διδασκαλία την οποία είχε πάρει από το Θεό. Δηλαδή, για να μην τους εξαπατάει κανείς με πιθανολογία, λέει, και με ώστε να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, μέσα στο οποίο είναι και κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Οι διακονίες λοιπόν έχουν την αποστολή αυτή να φανερώσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού όπως είναι σε όλο το πρόσωπο της γης. Και είχαμε πει ότι είναι πέντε. Είναι διαιρέσεις χαρισμάτων. Τα χαρίσματα δίνει το Πνεύμα το Άγιο, τα οποία είναι εννέα. Είναι διαιρέσεις διακονιών. Είναι πέντε, τις λέει στην Εφεσίους επιστολή. Και είναι διαιρέσεις ενεργημάτων, τα οποία τα κάνει ο Πατέρας. Άρα λοιπόν, αδερφοί μου, όταν λέει είναι διαιρέσεις, εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε και υποδιαιρέσεις. Οι διαιρέσεις είναι αυτές που λέει μέσα η Γραφή. Θα δούμε τώρα ποια είναι τα εννέα χαρίσματα. Στην 1015 σελίδα Α Κορινθίους ΙΒ κεφάλαιο λέει, από το 4 εδάφιο θα διαβάσουμε, είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το αυτό. Είναι δε και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός. Είναι δε και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Δίδεται δε εις έκαστο η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον, διότι εις άλλον μεν δίδεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλοδε λογογνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλοδε πίστης δια του αυτού πνεύματος, εις άλλοδε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού πνεύματος, εις άλλοδε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλοδε προφητεία, εις άλλοδε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλοδε είδη γλωσσών, εις άλλοδε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα τα αυτά ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διανέμων ιδία εις έκασον καθώς θέλει. Εδώ λοιπόν μας περιγράφει ότι οι διαιρέσεις των χαρισμάτων είναι νέα, δεν έχουμε και κάτι παραπάνω. Δηλαδή δεν υπάρχει η διακονία του μουσικού, ούτε η διακονία του, επειδή λέει εκεί στον Τιμόθεο, λέει ότι ταύτα συμβουλεύων τους αδελφούς θα είσαι καλός διάκονος, καλός υπηρέτης δηλαδή του Θεού. Δεν υπάρχει διακονία της συμβουλευτικής, όπως θέλουν να πούνε πολλοί. Είναι μέσα στη διδασκαλία. Αυτός ο οποίος διδάσκει, αυτός ο οποίος είναι πρεσβύτερος, συμβουλεύει και όλους τους αδερφούς σύμφωνα με τα εδάφια της Γραφής. Δεν είναι μια ξεχωριστή διακονία συμβουλευτική. Εδώ τώρα περιγράφει και λέει στο 12 εδάφιο, διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος ενός, του σώματος του ενός, πολλά όντα είναι ένα σώμα, ούτε και ο Χριστός. Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα. Μας έκανε λοιπόν ένα σώμα και έχουμε μέλη πολλά. Υπηρετούμε την Εκκλησία σαν μέλος, όπως είναι το σώμα. Δεν το διαβάσουμε όλο τώρα να κάνουμε την ανάλυση, ίσως σε κάποια άλλα μαθήματα όταν μιλάμε για τα πνευματικά. Απλά θέλω να δούμε τη λειτουργία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία λοιπόν είναι ένα σώμα του Ιησού Χριστού, ο Χριστός είναι η κεφαλή και εμείς όλοι είμαστε μέλη του σώματός του, ανάλογα με το χάρισμα που έχει δώσει ο Κύριος στον καθένα. Και λέει τώρα στο 27, και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος, και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία. Αυτές δηλαδή τώρα οι υπηρεσίες είναι μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι να λέει εγώ έχω, ας πούμε, χάρισμα ποιμένα, αλλά δεν χρειάζομαι να είμαι στην Εκκλησία, θα πηγαίνω όπου θέλω. Όχι, λειτουργούμε σαν σώμα, δεν είναι ανεξέλεκτος ο ένας από τον άλλο. Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να είναι ενωμένη και να μην έχει, να μην δεν πάει καθένας από όπου θέλει. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει το χέρι εγώ θα πάω δεξιά και το άλλο χέρι εγώ θα πάω αριστερά. Όπου πάει το σώμα θα πάει, όπου δώσει την εντολή ο εγκέφαλος θα πάει όλο το σώμα. Και λέει τώρα, και εσείς και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία, πρώτον μεν. Εδώ θα δούμε τη σειρά τώρα πως λειτουργεί η Εκκλησία. Πρώτον μεν αποστόλους, βάζει την πιο μεγάλη διακονία. Δεύτερον προφήτας. Τρίτον διδασκάλους. Από τις πέντε διακονίες τώρα που θα πει στην Εφεσίους, εδώ αναφέρει τις τρεις. Γιατί στον Ευαγγελιστή και, σε, και ο Ευαγγελιστής διδάσκει και ο ποιμένας διδάσκει και ο διδάσκαλος διδάσκει. Γι' αυτό λέει ποιμένας και διδασκάλους. Εδώ λοιπόν βάζει τις τρεις διακονίες, μας περιγράφει και λέει έπειτα θαύματα. Μετά πιάνει από τα μεγάλα χαρίσματα, τα οποία είναι τα θαύματα, είναι ενεργήματα δυνάμεων δηλαδή. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος τύφλωσε εκεί το βαρύ σου. Έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, βλέπετε είναι στη σειρά αυτά. Μετά βάζει ένα ακόμα και λέει αντιλήψεις, όχι βοηθείες που λέει εδώ ο Βάμβας. Το κείμενο λέει αντιλήψεις. Αυτό είναι ένα από τα χαρίσματα, γιατί δεν υπάρχει ούτε στις διακονίες ούτε στα χαρίσματα το αντιλήψεις. Υπάρχει όμως διακρίσεις πνευμάτων. Και είναι αυτό που είχε ο Κύριός μας, το οποίο ήταν οξύνουν λέει. Και δεν έκρινε κατά τη θεωρία των οφθαλμών αυτού. Είναι όπως ο Πέτρος είδε εκεί ότι έλεγε ψέματα ο Ανανίας και Σαπφύρα. Αυτό μπορούσε να το... να αντιληφθεί τι γίνεται, να καταλάβει τη σημασία. Είναι λοιπόν, το οποίο είναι βέβαια σημαντικό χάρισμα. Έπειτα λέει τώρα κυβερνήσεις. Όλα αυτά μέχρι τώρα που είπαμε είναι για ολόκληρη την Εκκλησία. Τώρα πάει στις τοπικές εκκλησίες, κυβερνήσεις. Δηλαδή κάθε τοπική εκκλησία κυβερνάται με έναν τρόπο. Θα δούμε πώς κυβερνάται. Μέχρι τώρα αυτά τα οποία είπαμε είναι για ολόκληρη την Εκκλησία. Εδώ τώρα λέει κυβερνήσεις. Θα δούμε μετά τι είναι οι κυβερνήσεις. Ήδη γλωσσών, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες ενεργούς θαύματα, μη πάντες έχουσι χαρίσματα ιαμάτων, μη πάντες λαλούσι γλώσσας, μη πάντες διερμηνεύουσι. Ζητείτε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα και πολύ υπερέχουσα οδός σας δεικνύω. Εδώ λοιπόν μας περιγράφει ο Παύλος τα χαρίσματα τα οποία μας λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου. Με αυτά λειτουργεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αυτοί δηλαδή είναι οι άνθρωποι τους οποίους τις πέντες διακονίες είπαμε τις δίνει ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορεί εμείς να πιάσουμε κάποιον για το χρήσο με Απόστολο. Μόνο ο Κύριος μπορεί να κάνει κάποιον Απόστολο. Αλλιώς θα είναι Απόστολος της Εκκλησίας μας. Δεν έχει αξία όμως να είναι Απόστολος της Εκκλησίας μας. Σημασία έχει να έχει να είναι Απόστολος του Ιησού Χριστού. Αυτό λέει ο Παύλος. Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού. Εδώ τώρα μας περιγράφει ότι τις διακονίες τις δίνει ο Χριστός. Τα χαρίσματα τα δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Υπάρχουν όμως μέσα στην Εκκλησία και οι κυβερνήσεις. Τι είναι οι κυβερνήσεις? Οι κυβερνήσεις είναι στην κάθε τοπική εκκλησία υπάρχει μία τάξη, μία σειρά. Γιατί τα μεγάλα αυτά χαρίσματα δεν υπάρχουν σε όλες τις εκκλησίες. Είναι σπάνια αυτά που περιγράφει εδώ. Δεν εύχομαι εύκολα αποστόλους, εύκολα χαρίσματα θαυμάτων και αιμάτων. Αυτά είναι πάρα πολύ σπάνια τα οποία ο Κύριος παρακαλάμε να μας τα δώσει και στην εποχή μας να τα δούμε για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου. Όμως οι τοπικές εκκλησίες λειτουργούν με κάποια κυβέρνηση. Και λέει τώρα αυτό, μας το περιγράφει τώρα η Γραφή, αυτή την κυβέρνηση πως γίνεται. Θα το δούμε στον Τίτο, αδερφοί μου αγαπητοί, αυτό. Θα πάμε εκεί στην επιστολή του Τίτου να δούμε πως μας το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν το λέει λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 5 στη σελίδα 1057. Δια τούτο σε αφήκα εν Κρήτη δια να διορθώσεις τα ελείποντα και να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους καθώς εγώ σε διέταξα. Στην κάθε πόλη λοιπόν που θα πας δεν υπάρχουν τα χαρίσματα των θαυμάτων, των ιαμάτων, οι Απόστολοι, και στέλνει ένα συνεργάτη του Απόστολος Παύλος, ένα δηλαδή και χρησμένο του Κυρίου που έχει τη διακονία από το Θεό, τον στέλνει να πάει εκεί και να βρει κάποιους ανθρώπους στην κάθε πόλη και να τους βάλει σαν πρεσβυτέρους. Όχι ιερείς, πρεσβυτέρους λέει εδώ. Και θα δούμε λίγο με τη λέξη πρεσβύτερος τι σημαίνει, γιατί σήμερα λένε δεν άφησε τους Αποστόλους, δεν άφησε πρεσβυτέρους, σήμερα εμείς έχουμε τους ιερείς. Μα είναι άλλο πράγμα ο ιερέας, άλλο ο πρεσβύτερος. Μάλιστα θα δούμε τη σημασία των λέξεων ανάμεσα στον επίσκοπο, στον πρεσβύτερο, στον Απόστολο, στον ποιμένα. Είναι λέξη που χρησιμοποιεί η Καινή Διαθήκη για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Περιγράφει λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων στο πρώτο κεφάλαιο και λέει στη σελίδα 960, όταν ο Απόστολος Πέτρος παίρνει την πρωτοβουλία εκεί στους 120 που ήταν εκεί στο Ανώγιο και είπε ότι ο Ιούδας εξέπεσε, λέει, και πρέπει να εκλέξω με κάποιον άλλο. Το διαβάζω αυτό και λέει ότι ήταν, λέει, στο 17 εδάφιο συναριθμημένος με εμάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας ταύτης. Είχε λάβει λοιπόν τη μερίδα της διακονίας σαν Απόστολος ο Ιούδας. Γιατί πολλοί λένε δεν ήταν Απόστολος, δεν ήταν ποτέ ο Θεός μαζί του. Λάθος κάνουνε. Έλαβε τη μερίδα της διακονίας, αλλά εξέτεσε, λέει εδώ η Γραφή. Βλέπετε. Ήτανε, λέει, συνειδημένος μας και έλαβε τις διακονίες ταύτης. Ούτως λοιπόν απέκτησε αγρών εκ του μισού της αδικίας, πεσών και πεσών πρόμητα, εσχίσει στο μέσο και εξηχίσει αόντα εντός τη αυτού. Έγινε δε γνωστό εις πάντα τους κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, ως το αγρός εκείνο ονομάστη Ακελδαμάτου τέστην αγροσέματος. Διότι είναι γεγραμμένο το βιβλίο των ψαλμών, ας γίνει η κατοικία αυτού έρημος και ας μείνει ο κατοικόεν αυτή και άλλος ας λάβει την επισκοπήν αυτού. Βλέπετε. Εδώ τώρα περιγράφει ότι ο Απόστολος έχει μία επισκοπή. Είναι ένα εδάφιο που δεν το βρίσκεται εύκολα μέσα στη Γραφή. Δηλαδή επισκοπεί την Εκκλησία ο Απόστολος. Και λέει άλλος να λάβει την επισκοπή αυτού. Θα δούμε όμως ότι η επίσκοπη δεν είναι μόνο, δηλαδή ο Απόστολος μπορεί να είναι και επίσκοπος, όπως λέει εδώ. Λέει μετά, και θα βρούμε, λέει, από τους άνδρες και οι οποίοι ήταν από την αρχή για να εκλέξουμε κάποιον. Και έστησαν δύο, λέει, τον Βαρσαβά που ονομάστη Ούσος και Ματθία. Και έδωσαν τον κλήρο και ο κλήρος έπεσε στο Ματθία και συγκατεψηφίστη υπό των 11 Αποστόλων. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου, βλέπουμε ότι εκλέξανε το 12ο Απόστολο και έλαβε αυτό στην Επισκοπή. Θα δούμε τώρα σε άλλο σημείο ότι με την λέξη Επισκοπή έχει σχέση, είναι και ο πρεσβύτερος, θα τον ονομάσει επίσκοπο, αλλά και επιμένα. Γιατί είπαμε ότι στις διακονίες, ότι αναφέρεται η λέξη ποιμένας. Βέβαια ο μέγας ποιμένας των προβάτων, έτσι τον περιγράφει στην προς Εβραίους επιστολή ο Παύλος, είναι ο Χριστός. Αυτός μας ποιμένει. Υπάρχει όμως στην Καινή Διαθήκη μέσα, αδελφοί, όπως είπαμε, μέσα στις 5 διακονίες, είπαμε διακονία είναι υπηρεσία. Δηλαδή μια χάρη που δίνει ο Θεός σε έναν άνθρωπο να υπηρετήσει την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Λέει λοιπόν, αν θα πάμε στις πράξεις στο κάπα κεφάλαιο εκεί, όταν μαζεύονται οι Απόστολοι για να κάνουν εκεί τη Σύνοδο. Θα το δούμε εδώ πέρα, είναι στις στο 15ο κεφάλαιο είναι των πράξεων, όταν μαζεύονται για τη Σύνοδο οι Απόστολοι. Λέει λοιπόν στο εδάφιο 2. Γενωμένης λοιπόν αντιστάσεως και συζητήσεως ου κολύγης υπό του Παύλου και Βαρνάβα προς αυτούς, ενέκριναν να δει ο Παύλος και ο Βαρνάβας και την άλλη εξ αυτών προς τους Αποστόλους και πρεσβυτέρους εις Ιερουσαλήμ περί του ζητήματος τούτου. Εδώ θα δείτε σε αυτό το κεφάλαιο να αναφέρει και άλλες φορές τη λέξη αυτή, και στο 4 εδάφιο, ότι δέλτων εις Ιερουσαλήμ υπεδέχθησαν υπό της Εκκλησίας και των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων και ανήκειλαν όσα ο Θεός έκανε δι' αυτών. Και μετά όταν στέλνουν την επιστολή θα πούνε οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι εξ Ιερουσαλήμ. Θα πει στη συνέχεια εδώ στο ίδιο κεφάλαιο όταν στέλνουν την επιστολή προς τα έθνη είναι στο εδάφιο 23 αυτό. Έγραψαν, λέει, διαχειρός αυτών ταύτα, οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδερφοί προς εξεθνών αδερφούς τους κατά την Αντιόχεια και Συρία και Κιλικία χέρι. Στέλνουν λοιπόν την απόφαση εδώ τη Συνόδου τώρα και λέει οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι. Μπορεί κάποιος Απόστολος να είναι και Πρεσβύτερος? Παραδείγματος χάρη, ο Παύλος δεν θα πει ποτέ ότι είναι Πρεσβύτερος, γιατί δεν ήταν παντρεμένος. Αντίθετα, ο Πέτρος θα πει «εγώ ο συμπρεσβύτερος προς πρεσβυτέρους». Στο τέλος, όταν έχουν πεθάνει όλοι οι πρεσβύτεροι βέβαια και έχει μείνει μόνος ο Ιωάννης, λέει «ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή Κυρία, ο πρεσβύτερος προς Γάιον». Έτσι ξεκινάει τη δεύτερη και την τρίτη του επιστολή ο Ιωάννης. Με τη λέξη «ο πρεσβύτερος» ήταν και ο παλαιότερος, αλλά ήταν και πρεσβύτερος ως προς την διακονία, γιατί είχε και η οικογένεια, ο Ιωάννης ήταν παντρεμένος. Ενώ ο Παύλος δεν θα πει ποτέ ότι εγώ είμαι πρεσβύτερος, μόνο τη λέξη «Απόστολος». Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι στη Σύνοδο είναι μέσα οι Απόστολοι, οι Πρεσβύτεροι και μετά οι αδερφοί. Έτσι βάζει τη σειρά εδώ η Γραφή. Θα δούμε τώρα ότι με τη λέξη πρεσβύτερος είναι, χρησιμοποιείται και για τον επίσκοπο και για τον ποιμένα της εκκλησίας, χρησιμοποιείται αυτή η λέξη. Εδώ θα πάμε στο 20ο κεφάλαιο των πράξεων, όταν ο Απόστολος Παύλος μαζεύει εκεί τους πρεσβυτέρους στην Μίλητο, μας λέει ο λόγος του Κυρίου εδώ πέρα, ότι ο Παύλος, θα δούμε, στο εδάφιο 17, λέει «πέψας δε από τις Μιλήτου εις Έφεσον, προσεκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας». Εδώ λοιπόν κάλεσε τους πρεσβυτέρους. Θα δούμε πιο κάτω όμως ότι θα τους πει, ότι θα τους πει στο εδάφιο τους πρεσβυτέρους, το λέει στο εδάφιο, για να το σημειώσετε όποιος θέλει, είναι στο εδάφιο 17. Θα πει μετά στο εδάφιο 28. «Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλο το ποιμνιον, το οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους». Εδώ λοιπόν λέει τους πρεσβυτέρους, τους λέει επισκόπους. Βλέπετε, γιατί όλοι οι πρεσβύτεροι επισκοπούν. Και τι λέει μετά? «Σας έθεσε επισκόπους δια να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του Ιδίου Αίματος». Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι τα ίδια πρόσωπα τα ονομάζει πρεσβυτέρους, τα ονομάζει επισκόπους και λέει ότι ποιμένουν όλη αυτή την Εκκλησία. Είναι άλλο όμως η διακονία του ποιμένα, την οποία τη δίνει κατευθείαν ο Ιησούς Χριστός. Εδώ πέρα λέει ότι όλοι όμως οι πρεσβύτεροι ποιμένουν την Εκκλησία, την τοπική Εκκλησία τώρα στην οποία εργάζεται ο κάθε πρεσβύτερος. Γι' αυτό λέει «σε αφήκα εν Κρήτη να καταστήσεις πρεσβυτέρους». Την ίδια λέξη, το ίδιο θα το δούμε και στον και ο Πέτρος στο 5ο κεφάλαιο, στην πρώτη επιστολή, να δούμε και αυτό το ίδιο, τις ίδιες λέξεις χρησιμοποιεί. Είναι στο 5ο κεφάλαιο, στη σελίδα 1077, 5ο κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Λέει, τους δικαστικό ουσιαστικός αλλά εκουσίως. Επισκοπούντες, δηλαδή σαν επίσκοποι. Επισκοπό δηλαδή. Γι' αυτό χρησιμοποιεί για τους πρεσβυτέρους, όπως είπαμε, τις ίδιες λέξεις. Μπορεί λοιπόν και ένας πρεσβύτερος ξεκινάει σε μια πόλη εκεί, βάζουμε πρεσβυτέρους, δηλαδή οι παλαιότεροι αδερφοί, οι κεχρισμένοι του Κυρίου, αυτοί οι οποίοι έχουν τη χάρη του Θεού κατευθείαν από το Θεό, οι διακονίες, πάνε σε μια πόλη και βάζουν κάποιον πρεσβύτερο, τον εκλέγουν αυτόν. Εδώ θα δούμε στις πράξεις που διαβάσαμε πριν, είπε, όπου το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους. Δηλαδή, ενώ δεν φαίνεται σε αυτήν την περίπτωση ότι έγινε μία προφητεία και είπε εσένα σε κάνει επίσκοπο, αλλά λέει στον Τίτο, εσύ θα πας και θα εκλέξεις αυτούς τους ανθρώπους και θα τους κάνεις πρεσβυτέρους. Τι σημαίνει αυτό? Πάει δηλαδή ένας παλαιότερος, πάνε οι παλαιότεροι αδερφοί σε μία πόλη, βρίσκουν εκεί πρόσωπα τα οποία έχουν τα προσόντα του επισκόπου που περιγράφει ο λόγος του Κυρίου, του πρεσβυτέρου, θα τον χειροτονήσουν, θα δούμε πιο κάτω ότι τον χειροτονούν, και αυτός ο άνθρωπος μετά υπηρετεί εκεί την εκκλησία. Εάν τώρα έχουμε κι άλλους, γιατί αυξάνει η εκκλησία και αυξάνουν οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι και οι διάκονοι όλοι στην εκκλησία, θα το δούμε συνέχεια τι είναι αυτό, έρχεται και μας μιλάει εκεί στον Τιμόθεο οι προϊστάμενοι πρεσβύτεροι. Δηλαδή ανάμεσα τώρα στους πρεσβυτέρους, όταν μαζεύονται οι πρεσβύτεροι, είπαμε πρεσβύτερος είναι ο παλαιότερος, ο γεροντότερος. Επίσκοπος είναι αυτός ο οποίος επισκοπεί. Ποιμένας αυτός ο οποίος ποιμένει. Όλα αυτά όμως θα κάνει το ίδιο πρόσωπο. Θα δούμε στο Τιμόθεο, αδερφοί μου, θα δούμε σε ένα σημείο ότι στην πρώτη επιστολή Τιμοθέου, στο πέμπτο κεφάλαιο, λέει στο εδάφιο 17, θέλω να το δείτε και αυτό το εδάφιο, να δείτε εδώ πως περιγράφει τώρα τους πρεσβυτέρους, γιατί και ανάμεσα στους πρεσβυτέρους υπάρχει μία τάξη. Λέει, οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής, μάλιστα όσοι κοπιάζουν εις λόγων και διδασκαλία. Δηλαδή μπορεί κάποιος πρεσβύτερος να είναι πρεσβύτερος χωρίς ο άνθρωπος να έχει χάρισμα και να μιλάει στην εκκλησία, να μην κηρύττει, αλλά είναι όμως προϊστάμενος πρεσβύτερος. Δηλαδή ανάμεσα στην εκκλησία υπάρχουν κάποιοι πρεσβύτεροι. Υπάρχουν όμως και πρεσβύτεροι οι οποίοι είναι προϊστάμενοι. Προϊστάνται δηλαδή. Αυτός είναι ο ποιμένας, θα λέγαμε. Όταν δηλαδή ο Θεός χαρίσει μία χάρη σε ένα ποιμένα και του δώσει πρεσβυτέρους και διακόνους, πάει να πει ότι ο Θεός τον κάνει ποιμένα αυτόν τον άνθρωπο. Λέγεται όμως, αυτός ο ποιμένας λέγεται προϊστάμενος πρεσβύτερος. Έτσι το αναφέρει εδώ η Γραφή. Προείσταται δηλαδή και των πρεσβυτέρων. Θα δούμε και στον Πέτρο εκεί που διαβάσαμε. Λέει ότι οι νεότεροι, ενώ οι πρεσβύτεροι σημαίνει παρακάτω, υποτάχθηται εις τους πρεσβυτέρους, τους παλαιότερους εννοεί εκεί. Δηλαδή οι νεότεροι πρεσβύτεροι πρέπει να προσέχουν. Δεν σημαίνει επειδή έγινε τώρα πρεσβύτερος είμαι ίσως με τον αδερφό ο οποίος επί χρόνια υπηρετεί την εκκλησία του Κυρίου, έχει πείρα, κηρύττει το Ευαγγέλιο, έχει χάρη. Είσαι και εσύ πρεσβύτερος, έγινες πρεσβύτερος γιατί είσαι πλέον αρχίζεις και περπατάς με τον Κύριο και σε έχει ανάγκη η εκκλησία για να την υπηρετήσεις. Αλλά υπάρχει πάλι και ανάμεσα στους πρεσβυτέρους αυτή η τάξη. Και εδώ πέρα η Γραφή ονομάζει οι προϊστάμενοι πρεσβύτεροι. Εκεί λέει να υποτάσσονται οι νεότεροι στους πρεσβυτέρους. Οι νεότεροι πρεσβύτεροι εκεί. Γιατί μιλάει ο Πέτρος στους πρεσβυτέρους. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν μας ονομάζει η Γραφή τα πρόσωπα εκείνα τα οποία προείστανται στην κάθε τοπική εκκλησία. Υπάρχει λοιπόν οι Απόστολοι, οι οποίοι είναι για ολόκληρη την εκκλησία, οι πέντε διακονίες, οι προφήτες, οι ευαγγελιστές, οι διδάσκαλοι, οι ποιμένες, οι οποίοι έχουν χάρη από το Θεό. Υπάρχουν όμως και στην τοπική εκκλησία οι πρεσβύτεροι ή οι προϊστάμενοι πρεσβύτεροι, όπως είπαμε, οι οποίοι είναι ποιμένες, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι είναι επίσκοποι, επισκοπούν την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και στην τοπική εκκλησία εκεί υπηρετούν με τη χάρη την οποία τους έχει δώσει ο Κύριος. Αυτούς τους ανθρώπους, επειδή δεν μπορούμε να τους βρούμε εύκολα, τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός, είπαμε, είναι σπάνια. Δεν βρίσκεις εύκολα. Γι' αυτό εκεί είπε ο Παύλος τον Τίτο, σε αφήκα εν Κρήτη να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους όπως σε διέταξα. Ποιους όμως? Θα βρεις ανθρώπους που θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και του εξηγεί εκεί ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία θα έχουν οι πρεσβύτεροι αυτοί. Μπορούμε να τα διαβάσουμε περιληπτικά, δεν θα τα αναλύσουμε τώρα, απλά λέμε την σειρά και πώς υπηρετείται και πώς λειτουργεί η Εκκλησία στην Καινή Διαθήκη. Δεν λέει τώρα όλα να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά των πρεσβυτέρων, ίσως σε κάποια άλλα μαθήματα θα τα πούμε. Λέει λοιπόν στον Τίτο, σε αφήκα λοιπόν η Κρήτη να διορθώσει τα λίποτα και να καταστήσει εν πάση πόλη πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα, ώστε είναι ανέγκλητος, ακατηγόρητος δηλαδή, μιας γυναικός ανήρ. Δηλαδή να μην ούτε χωρισμένος, ούτε ξαναπαντρεμένος, ούτε ελεύθερος. Να είναι εκείνη την ώρα δηλαδή που υπηρετεί, να είναι μιας γυναικός ανήρ. Έχουν τέκνα πιστά, τα παιδιά του να είναι πιστά. Μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Μετά λέει να είναι ο επίσκοπος ανέγκλητος ως οικονόμος του Θεού. Μη αφθάδης, μη οργύλος, μη μέθυσος, μη πλήκτης, μη εσχροκερδής, αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής, προσκεκολλημένος στον πιστό λόγο της διδασκαλίας, δεν είναι δυνατός και να προτρέπει δια της εγενούς της διδασκαλίας και να εξελέχει τους αντιλέγοντας. Στο Τιμόθεο, που αναφέρει πάλι το ίδιο, εκεί θα πει ότι αν δεν εξέβει κάποιος να κυβερνά τον οίκο του, πώς θα κυβερνήσει την Εκκλησία του Χριστού. Έτσι θα πει στον Τιμόθεο εκεί, που λέει πώς να είναι πάλι οι πρεσβύτεροι. Λέει εδώ στον Τιμόθεο, πρέπει ο επίσκοπος, εδώ τώρα δεν λέει ο πρεσβύτερος, λέει επίσκοπος, είναι το ίδιο όμως πρόσωπο, είπαμε, να είναι άμεντος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, εδώ προσθέτει το κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εσχροκερδής, επιοικής, άμαχος, αφιλάργυρος, κυβερνών καλός των εαυτοίκων, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγή, μετά πάει σε νόητος. Διότι αν της δεν ξέρει να κυβερνά τον εαυτοίκο, πώς θέλει την Εκκλησία του Θεού? Να μην είναι νεοκατήχητος. Το κείμενο λέει νεόφυτο, νεοφύτευμα δηλαδή. Σωστό είναι το νεοκατήχητος. Δια να μην υπερηφανευθεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Πρέπει δε και αυτός να έχει παρά τον έξωθεν καλή μαρτυρία, δια να μην πέσει εις ολυμβισμόν και παγίδα του διαβόλου. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά που έχουν οι πρεσβύτεροι ή οι επίσκοποι, όπως είπαμε, οι οποίοι όλοι αυτοί επιμένουν όμως την Εκκλησία του Χριστού. Στη συνέχεια, αδερφοί μου αγαπητοί, θα δούμε ότι Το ίδιο πράγμα έκανε ο έκανε ο Παύλος στις στις πράξεις των Αποστόλων. Πήγε, αδελφοί μου αγαπητοί, και τους χειροτώνησε αυτούς τους τους πρεσβυτέρους. Όπου πήγαινε δηλαδή ο Παύλος και κήρυτε το λόγο του Κυρίου, τους χειροτονούσε. Όταν είχε πάει εκεί παραδείγματος χάρη στην πρώτη του περιοδία εκεί, στην Πισιδία, στο Εικόνιο, στα Λύστρα, στη Δέρβη, πήγαν εκεί λέει και επέθεσαν λέει τα χέρια, έτσι να στο περιγράφει, στο, αυτό πρέπει να είναι στο 14 κεφάλαιο των πράξεων. Λέει στη σελίδα 976 στο εδάφιο 23: και αφού εχειροτώνησαν εις αυτούς πρεσβυτέρους κατά πάσαν εκκλησίαν, προσευχηθέντες με νηστείας αφιέρωσαν αυτούς εις τον Κύριον τον οποίον είχουν πιστεύσει. Εδώ λοιπόν τώρα τους πρεσβυτέρους τους χειροτονάνε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη διακονία. Ενώ τον Απόστολο δεν μπορώ να χειροτονήσω με κάποιον που με σε χειροτονεί με Απόστολο, το στέλνει ο Κύριος. Εδώ όμως τους πρεσβυτέρους τους χειροτονούν οι αδερφοί οι οποίοι έχουν αυτή τη χάρη του Θεού. Χειροτόνησαν πρεσβυτέρους λέει σε κάθε πόλη με νηστεία, κάνανε νηστεία, χειροτόνησαν τους πρεσβυτέρους και τους αφιέρωσαν εις τον Κύριο. Δηλαδή τι είπανε, σας αφιερώνονται στον Κύριο, τον υπηρετήσετε. Εάν τώρα ο πρεσβύτερος, τον οποίο τον χειροτονούν οι παλαιότεροι πρεσβύτεροι, έχει τα προσόντα αυτά που λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, εάν αυτός έχει τα προσόντα, τότε τον εγκρίνει και το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέει προς πρεσβυτέρους, τους οποίους το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους. Δεν είπε εκεί στις πράξεις. Το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους. Εάν δηλαδή έχει τα προσόντα που λέει ο λόγος του Κυρίου και τον εκλέξουν οι πρεσβύτεροι, τον εκλέγει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί να πούμε ότι αυτός δεν είναι από τον Κύριο. Το Πνεύμα το Άγιο το βεβαιώνει αυτό. Γιατί έχει τα προσόντα που λέει ο λόγος του Κυρίου. Εάν όμως δεν τα έχει, δεν εγκρίνει το Πνεύμα το Άγιο κάτι το οποίο δεν το λέει ο λόγος του Κυρίου. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι οι πρεσβύτεροι οι οποίοι έχουν την κυβέρνηση της Εκκλησίας, οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο και είναι υπεύθυνοι για τα πνευματικά της Εκκλησίας. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι αδερφοί οι οποίοι υπηρετούν την Εκκλησία στα υλικά. Όταν παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στις πράξεις των Αποστόλων, στο έκτο κεφάλαιο, γιατί οι χείρες των Ελληνιστών παρευλέποντο εν την καθημερινή διακονία, θα σας το διαβάσω, είναι σελίδα 966 στο έκτο κεφάλαιο: «Εν τέτες ημέρες ταύτες, ότι πληθύνονται οι μαθητέ, έγινε εγωγισμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι οι χείρες αυτών παρευλέπονται εν την καθημερινή διακονία. Τότε οι 12 προσκαλέσατε στο πλήθος των μαθητών, είπων: δεν είναι πρέπον να αφήσουμε νημείς τον λόγο του Θεού και να διακονόμεν εις τραπέζας. Σκέφτε λοιπόν, αδερφοί, να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρας μαρτυρουμένους πλήρης Πνεύματος Αγίου και Σοφίας, τους οποίους να καταστήσουμε επί της χρείας ταύτης. Εμείς δεν θέλουμε μένει εν την προσευχή και εν τη διακονία του λόγου». Εδώ λοιπόν πολλοί λένε, επειδή κάποιος έγινε διάκονος, ο διάκονος έχει και αυτό σχεδόν τα προσόντα που έχει και ο πρεσβύτερος. Ο διάκονος έχει και αυτό τα προσόντα που έχει ο πρεσβύτερος. Θα το δούμε παρακάτω στον Τιμόθεο. Τα ίδια προσόντα έχει. Λέει ο Σάφτος και οι διάκονοι. Απλά προσθέτει να μην είναι δίγλωση, μην λένε δηλαδή άλλο τον ένα, άλλο τον άλλο. Να είναι καθαροί άνθρωποι. Και να είναι δοκιμασμένοι ότι δεν αγαπάνε το χρήμα και να κάνουν δικαιοσύνη. Να εκλέξουμε λοιπόν 7 διακόνους οι οποίοι να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας και να τους εκλέξουμε να διακονούν στα τραπέζια. Είπαμε η λέξη διάκονος σημαίνει υπηρέτης. Να υπηρετούν λοιπόν οι διάκονοι στα τραπέζια ενώ εμείς θα μένουμε στην προσευχή και στη διακονία του λόγου. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι, όχι όλοι οι Πρεσβύτεροι, όσοι έχουν τη χάρη αυτή από το Θεό, είμαστε υπηρέτες του Κυρίου, υπηρετούμε τον Κύριο και διακονούμε στο Λόγο. Είναι υπηρέτες του Λόγου. Οι άλλοι αδερφοί υπηρετούν σε άλλες ανάγκες. Εδώ τα μπερδεύουν, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, τα μπερδεύουν πάρα πολύ. Λέει, η Φίβη δεν ήταν διάκονος στις εκκλησίες εν και χρέες. Ήτανε διάκονος, αλλά δεν ήτανε χρησμένοι, χειροτονημένοι, όπως εδώ χειροτόνησαν τους 7 διακόνους. Θα δείτε ότι όταν ο Κύριος παίρνει τους Αποστόλους, παίρνει μόνο άντρες. Όταν καλεί τους 70, παίρνει πάλι μόνο άντρες. Όταν καλεί τους πρεσβυτέρους εδώ, που λέει, δεν λέει να καλέσετε και να χειροτονήσετε και μία πρεσβυτέρα, μόνο πρεσβυτέρους χειροτονούν οι αδελφοί μας. Χειροτόνησαν πρεσβυτέρους. Δεν χειροτόνησαν και μερικές πρεσβυτέρες. Όμως δεν σημαίνει ότι οι αδερφές μας δεν είναι πρεσβυτέρες ως με την έννοια της παλαιότερης. Γι' αυτό λέει οι πρεσβυτέρες, οι γραίες δηλαδή, να μην θετώσει τας νέας, δεν είναι να κηρύττουν στον άγωνα. Αλλά μπορούν όμως να νουθετήσουν τη νέα να είναι φίλανδροι, φιλότεκνοι, κυβερνών καλό στον εαυτησίκο. Μπορούν τέτοια μαθήματα να τα κάνουν οι πιο ηλικιωμένες αδελφές γεροντότερες, στις νεότερες. Όμως δεν μπορούν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Στη διακονία του Λόγου, στην υπηρεσία του Λόγου δεν υπάρχει γυναίκα. Γιατί σε γυναίκα είναι εσχρόν, λέει, να διδάσκει, να αφεντεύει επί του ανδρός. Δεν το επιτρέπει ο Λόγος του Θεού αυτό. Εις γυναίκα δεν επιτρέπω να διδάσκει, λέει ο Λόγος του Κυρίου. Στη συνέχεια θα δούμε ότι οι Φίβοι, θα δούμε τους, μάλλον τους, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ήρθαν, λέει, γυναίκες από τη Γαλιλαία οι οποίες ακολουθούσαν και διοικώνουν αυτόν εκ των υπαρχόντων αυτών. Δηλαδή η υπηρεσία που κάνουν αυτές οι γυναίκες θα φαίνεται ευκατάστατες και μαγείρευαν στον Κύριό μας, τον υπηρετούσαν, είχαν και χρήματα. Κάποια από αυτές που είχε φτιάξει τον χιτώνα, λέει, που ήταν όλος υφαντός, όλος άραφος. Μια υπηρεσία την οποία την έκανε κάποια αδερφή στον Ιησού μας Χριστό. Αυτή η υπηρεσία ήταν, λέει, γυναίκες διοικών, η ίδια λέξη είναι. Υπηρετούσαν δηλαδή τον Κύριό μας, αλλά από τα υπάρχοντά τους. Δεν τον υπηρετούσαν στο να βγουν και να κηρύξουν. Εδώ λοιπόν, επειδή η λέξη διάκονος είναι η ίδια λέξη, σημαίνει υπηρέτης, και σου λέει, αφού η Φίβη ήταν διάκονο της εκκλησίας εν και χρέες, και χρέες ήταν μια εκκλησία εκεί δίπλα στην Κόρινθο. Εκεί, γιατί γύρω-γύρω, εκεί ήταν, φαίνεται, κάποια συνάθρησης και χρέες, και εκεί υπηρετούσε την εκκλησία. Και έχουμε αδελφές εδώ πέρα που σκουπίζουν, καθαρίζουν, ένυψαν πόδες Αγίων, φιλοξένησαν αδερφούς. Αυτές οι γυναίκες υπηρετούν τον Κύριο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπηρετούν. Δεν είναι όμως διακόνησες χειροτονημένες επίσημες ενώπιον της Εκκλησίας για την κυβέρνηση της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει τέτοιο εδάφιο μέσα στη Γραφή. Ούτε στην οικογένεια είναι, την κυβέρνηση την έχει ο άντρας. Και στην Εκκλησία την κυβέρνηση την έχουν δώσει σε άντρες, ο Λόγος του Κυρίου. Δεν υπάρχει πουθενά κάπου μία γυναίκα μέσα. Έτσι λοιπόν είναι η υπηρεσία μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν λοιπόν οι διάκονοι του Λόγου που είναι οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι, οι οποίοι πήραν και την απόφαση στη Σύνοδο Υπάρχουν και οι διάκονοι οι οποίοι υπηρετούν στα υλικά. Γιατί η Εκκλησία έχει πολλές φροντίδες. Δεν είναι μόνο να καθαρίσουμε την αίθουσα. Σήμερα υπάρχει ραδιοφωνικός σταθμός. Κάποιοι αδερφοί τρέχουν να τα φτιάξουν όλα αυτά. Κάποιοι ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά, κάποιοι ασχολούνται με τα site, κάποιοι άλλοι ασχολούνται με άλλα τεχνικά θέματα που έχει ανάγκη η Εκκλησία. Υπηρετούν όμως την Εκκλησία στα υλικά πράγματα. Όταν μαζεύονται σε τραπέζια, έχουμε αδερφούς οι οποίοι μαγειρεύουν ωραία εκεί και τρώνε, εκεί στα τραπέζια φροντίζουνε. Δεν σημαίνει εκεί ότι δεν βοηθούσαν οι γυναίκες. Απλά ήταν υπεύθυνοι στα τραπέζια, ήταν οι διάκονοι, ήταν οι άντρες υπεύθυνοι, οι οποίοι ήταν χειροτονημένοι από την Εκκλησία ώστε να κάνουν δικαιοσύνη και να διαθέτουν σωστά τα τρόφιμα ώστε να μην γίνεται εγωγισμός. Θα δούμε αργότερα ότι σε κάθε εκκλησία, λέει ο Παύλος, ότι πρέπει να κάνουν και διακόνους. Γι' αυτό λέει μετά των επισκόπων και διακόνων, θα πει σε άλλο σημείο, σε μια επιστολή τους χαιρετάει. Αυτό, αδερφοί μου, έτσι αδερφοί μου αγαπητοί, λειτουργεί η Εκκλησία του Χριστού. Λέω εν περιλήψη, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, εν περιλήψη την Εκκλησία του Κυρίου είναι κεφαλή ο Ιησούς Χριστός. Εμείς δεν έχουμε εξουσία να κάνουμε τίποτα άλλο παρά ό,τι εντολή μας δώσει ο Χριστός. Δεν είμαστε εμείς κύριοι της Εκκλησίας. Κεφάλι είναι μόνο ο Χριστός. Του Χριστού είναι η Εκκλησία. Μα πού είναι ο Χριστός? Ο Κύριος είναι στον ουρανό και σήμερα μας άφησε το Λόγο Του και βάσει του Λόγου Του περπατάμε. Και μας άφησε και το Πνεύμα Του το Άγιο, το οποίο μας βάφτισε. Μετά, μέσα στην Εκκλησία είπαμε, στην Εκκλησία λειτουργεί, δεν λειτουργεί ούτε με ιερείς, γιατί εμείς δεν έχουμε θυσίες. Εμείς δεν έχουμε, δεν υπάρχει λόγος να λιβανίσουμε. Ούτε μουσικούς έχουμε όπως είχε ο ναός Σολομώντα. Στην Εκκλησία του Κυρίου τώρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο και υπηρετούν την Εκκλησία στα πνευματικά. Αυτοί λοιπόν είναι οι Απόστολοι, οι Προφήτες, οι Ευαγγελιστές, οι ποιμένες και οι διδάσκαλοι, τους οποίους τους δίνει ο Ιησούς Χριστός. Μετά έχουμε τις κυβερνήσεις στην κάθε τοπική εκκλησία, οι οποίοι είναι ο προϊστάμενος πρεσβύτερος. Μπορεί σε μία εκκλησία να είναι μικρή και να έχει μόνο ένα πρεσβύτερο, αλλά εάν είναι μεγαλύτερη έχει τον προϊστάμενο πρεσβύτερο και τους πρεσβυτέρους, οι οποίοι ασχολούνται με τα πνευματικά, με το κήρυγμα του λόγου και με τη διδασκαλία. Στη συνέχεια έχουμε τους διακόνους, αλλά και οι πρεσβύτεροι, είπαμε, είναι διάκονοι του λόγου, οι περισσότεροι τουλάχιστον, όσοι τουλάχιστον διακονούν και στο λόγο. Και μετά έχουμε τους υπηρέτες, τους διακόνους, οι οποίοι υπηρετούν στα τραπέζια και γενικότερα στα υλικά πράγματα της Εκκλησίας, οι οποίοι και αυτοί πρέπει να είναι χειροτονημένοι. Για να γίνει το χειρισμός της Εκκλησίας από ανθρώπους αγίους και να μείνει προς αυτή μόμος στην υπηρεσία, στη διακονία, αλλά να είναι η Εκκλησία του Χριστού ένα παράδειγμα όπου και αν, σε κάθε τόπο και σε κάθε πόλη. Αυτή λοιπόν είναι η λειτουργία στην Καινή Διαθήκη. Δεν έχουμε ούτε ιερείς, ούτε ψαλτοδούς, ούτε, αυτά ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν έχουμε καμία σχέση η Καινή Διαθήκη με αυτά. Δεν έχουμε χειροποίητα Άγια, όπως είπαμε, για να πλησιάσουμε το Θεό, αλλά τον πλησιάζουμε πνεύματι, Αγίο και αληθεία. Και η λειτουργία της Εκκλησίας, θα πούμε σε επόμενο πώς γίνεται, ενέμεναν οι Απόστολοι στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του Άλπτου και στις προσευχές. Αυτή ήταν η λειτουργία η οποία είχε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και θέλω να σας πω, μην το πάρετε αυτό ότι δεν είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν η λειτουργία δεν γίνεται ακριβώς όπως τη θέλει ο Κύριος, δεν ευαρεστείται ο Κύριος. Και αυτό μας το έδειξε ο Κύριος από την αρχή, από το βιβλίο της Γενέσεως. Όταν ο Κάιν, είπαμε, προσέφερε λάθος θυσία, όχι ακριβώς όπως την είπε ο Κύριος, δεν τη δέχτηκε ο Κύριος. Ο Κύριος, για να μας αποδεχθεί και να χαίρεται με την Εκκλησία Του, με το σώμα Του, πρέπει να λειτουργούμε σύμφωνα με τις εντολές οι οποίες μας δίνει το κεφάλι που είναι ο Ιησούς Χριστός. Τότε αυτή η Εκκλησία είναι ευλογημένη, προοδεύει και μια μέρα ο Κύριος θα την αρπάξει. Είναι όπως την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας που λέει, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω από τον πειρασμό που θα έρθει να δοκιμάσει όλους τους κατοίκους επί της γης. Αμήν. Αμήν. Να ψάλλουμε.